Отже, усім доброго вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Це Громадська хвиля. У студії сьогодні працюють Лариса Донисенко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Нижник. І ми починаємо нашу нинішню розмову. Попереду дуже і дуже багато цікавих і достатньо, не знаю, дражливих, напевно, ні тем, але тих, що однозначно викликають бажання дізнатися про це побільше. Зокрема, от зараз, здається, Ірина Нижник телефонує нашій колезі Тетяні Козиревій, котра знаходиться у Сполучених Штатах, і залюбки погодилися скайпом з нами зв'язатися і розповісти більше про новісінький законопроект, який зареєстрували у Конгресі США. Він направлений на всеохопну підтримку України з боку США. Його назва звучить як Stand for Ukraine Act, тобто ну, якби стояти чи підтримувати Україну дією або акт про підтримку України, і власне його позиції полягають у тому, щоб посилити режим санкцій шляхом обмеження можливості їх обходити. Адже відомо, що низка країн наклали на Російську Федерацію санкції, але, як це часто буває, особливо в бізнес-сфері, можуть знайтися певні такі комірочки, крізь які можна пролізти і ці санкції обійти. І цей документ вводить також, крім підтримки санкцій, обмеження на передачу Росії предметів і послуг військового призначення з боку країн-членів НАТО, які містять американські технології або компоненти, доти, поки вона силою окуповує території України або будь-якої країни-члена НАТО. І цей законопроект, ну, однозначно дуже цікавий є кейс. Його автори – це конгресмени від Демократичної партії Еліот Енгел і від Республіканської партії Адам Кінсінгер. Дуже цікаво, що, власне, представники обох партій є співавторами цього законопроекту. І загалом також відомо, що щонайменше 14 конгресменів підтримують цей законопроект. Поміж них також є представники обох партій. Це справді неймовірно цікаво. Цікавий кейс, і про нього, в принципі, вже від учора дуже розлого і детально пише Мирослава Гонгадзе, наша колега з каналу «Голос Америки». Якщо ви цікавитесь цією темою, то у вчорашньому випуску програми «Час Тайм» є низка інтерв'ю, які присвячені саме цій темі, і хочеться більше про це дізнатися. Я наразі не бачу, що ми скайпом додзвонилися до Тетяни Козирєвої. Здається, ще не додзвонилися. Ну, тоді, не знаю, можна, власне, виділити самим собі 15-хвилинну паузу і послухати запис, який ми хотіли поставити трохи пізніше.
Я думаю, буде цілком доречно, тому що все-таки ти вже зробила таку розлогу передмову, і, власне, наші, можливо, слухачі зараз знайдуть нагоду подивитися і матеріали частаємо, і подивитися Фейсбук Мирослави Гонгадзе, і ознайомитися, власне, з тим, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, як вони намагаються на законодавчому рівні стабілізувати Україну. І наразі ми можемо запропонувати не менш цікавий запис.
Так, крім того, він також пов'язаний із Америкою, тому я навіть не думаю, що це буде дисонанс. У нас є свіженький запис розмови із Деніелом Келлінгердом. Це виконавчий віце-президент Freedom House. Ну, Freedom House, як інституція, не потребує представлення, вона дуже відома і діє у всьому світі. І прикметно, що два дні тому Freedom House відкрили свій офіс у Києві. Це, знову-таки, дуже важлива новина. І з цієї нагоди виконавчий віце-президент інституції Деніел Келлінгерт завітав до Києва, де представив також традиційну щорічну доповідь, яка стосується країн у перехідному стані, з-поміж яких є і Україна. І спеціально для Громадського радіо в інтерв'ю пан Келлінгерт прокоментував і свіжі дані цієї доповіді та інші виклики, зокрема у правозахисному полі, які лежать перед Україною. Але не буду віднімати часу цієї розмови, давайте послухаємо запис. Слухайте, думайте. Це Громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська, і поруч зі мною у студії наш гість, виконавчий віце-президент Freedom House Деніел Келлінгерт, і ми говоримо, зокрема, з нагоди відкриття київського офісу Freedom House. Ну і, напевно, з цього ми почнемо, можливо, треба трохи представити цей новий офіс і те, чим він буде займатися.
Well, thank you for having me on your program.
Дякую насамперед за те, що запросили мене на вашу програму. Дуже приємно бути тут. Freedom House уже багато років співпрацює з українським громадянським суспільством, підтримуючи його ініціативи, що несуть зміни і реформи у це суспільство. І ми відкриваємо офіс, власне, для того, щоб розширити нашу роботу в Україні.
And the emphasis of this work is to...
І головними наголосами цієї роботи в Україні стане протидія безкарності за ті злочини, які ми бачимо, і протидія корупції. Власне, ці дві речі є найбільшими загрозами для змін в Україні.
And also to work with independent media.
І також, безумовно, підтримка незалежних медій, незалежних засобів масової інформації, які є одним з головних рушіїв реформ в країні.
У цьому контексті, напевно, варто поговорити також про нову доповідь, результати якої були представлені 27 квітня, доповідь Nations in Transit. Що з Україною? Яке місце України у цій доповіді?
So, Nations in Transit is an annual report.
Країни перехідного періоду – це щорічна доповідь Freedom House, яка вивчає рівень демократії, рівень демократичного управління в цьому регіоні. Це, власне, пострадянські країни.
We've seen some progress.
За останній рік ми побачили певний прогрес в Україні, зокрема, це стосується громадянського суспільства і медій.
One of the interesting findings from this report.
Один з найцікавіших висновків із цієї доповіді – це те, як Україна виглядає в порівнянні з іншими країнами на захід і на схід від себе.
And we find that civil society in Ukraine.
І ми бачимо, що громадянське суспільство в Україні дуже розвинуте. Воно більш розвинуте, ніж громадянське суспільство тих балканських країн, які є уже кандидатами на членство в Європейському Союзі.
And it's almost at the level of Central Europe.
І громадянське суспільство України практично відповідає рівню тих центральноєвропейських країн, які вже є членами Європейського Союзу.
But the situation for state institutions.
Але ситуація з державними інституціями абсолютно інша. Скажімо, судова система в Україні така в такому ж поганому стані, як і в решті пострадянських країн.
And corruption is a huge problem.
І корупція також є величезною проблемою, і рівень корупції в Україні практично рівний рівню корупції в її східних сусідах.
Як можна виміряти рівень громадянського суспільства? Я розумію, що запитання, напевно, наївне, але нашим слухачам також цікаво було б зрозуміти, як це все можна вирахувати.
So, We assess conditions.
Ми вивчаємо ситуацію, базуючись на цілому ряді факторів, і ми використовуємо усталену методологію, усталений набір індикаторів щодо всіх країн регіону.
The indicators for civil society.
І, скажімо, індикатори, які стосуються громадянського суспільства, і цими індикаторами вимірюється як законодавство, яке існує, так і практика, яка дозволяє або заважає громадянам створювати організації, збиратися разом і, власне, реалізувати свої права.
And it also assesses their ability to contribute.
А також вивчає можливість для громадян брати участь в громадському житті, в прийнятті рішень і можливість висловлювати свою позицію.
В Україні у контексті розвитку нових громадянських ініціатив панує думка про те, що є окремо громадянське суспільство, волонтери, різноманітні активісти і окремо держава. І вони в погляді такої суспільної публічної думки часто виглядають як ті, що йдуть в абсолютно різні напрямки. Чи ви поділяєте цей погляд?
I'm not an expert on Ukraine, but I see.
Я не є експертом власне з України, з українських питань, але під час свого візиту я побачив реальні приклади того, як громадянське суспільство і держава співпрацюють.
And to give one example, I've spoken to.
І наведу один конкретний приклад. Я спілкувався із представниками громадянського суспільства і з представниками держави, які разом працювали над розробкою національної стратегії щодо прав людини.
Якщо продовжити, то, очевидно, дуже цікаво виглядає у контексті того, про що ми говорили, заголовок вашої нещодавньої статті, яка була опублікована на сайті Української правди, але на сайті Freedom House також її можна прочитати англійською мовою. І заголовок цієї статті – «Революція без змін». Знак запитання. Чи не занадто суворе це запитання?
I don't think so.
Я не думаю, що цей заголовок занадто жорсткий. Я бачу, що ситуація обіцяє хороші зміни, але більша частина реальних реформ ще не відбулась, і вони повинні відбутися якнайшвидше. Зокрема, є необхідне зараз прийняття певних законодавчих змін для того, щоб розблокувати реформу судової системи.
And that is only the first step.
І це лише перший крок для того, щоб змінити судову систему, зробити так, щоб судді були більш професійними і менш корумпованими.
And I think it also takes place in a context where
я думаю, що це лише один із багатьох прикладів тих паперових реформ, які приймалися в Україні на папері, але ніколи не були реалізовані на практиці. Тому я думаю, що в принципі це дуже хороша можливість для України не просунутись вперед, але це все ще дуже під великим знаком запитання.
І тут, звісно, постає тема факторів впливу і факторів перетворення паперових реформ на реальні реформи. Що говорить досвід таких великих інституцій, як Freedom House? Як можна владу і людей, які у ній працюють, але не працюють, діяти?
Let me give an example.
Наведу приклад. Це ті зусилля, які були докладені до подолання корупції в Румунії. Я думаю, що зміни, які там відбулися, мали три ключові елементи.
The first was that there was enough transparency.
Перший з цих компонентів – це прозорість і доступ до інформації, зокрема, з боку журналістів і громадських активістів, які могли побачити, що насправді відбувається. Другий необхідний елемент – це те, що громадяни, власне, використовували цю інформацію, вимагаючи справедливості.
And the third element, of course, was that powerful people.
І третій елемент це звичайно ті факти, що сильні світу цього в Румунії були реально заарештовані і переслідувалися за законом в рамках розслідувань. Отже, можна зробити висновок, що тиск громадськості це невід'ємний елемент, але реальні зміни не відбуваються, поки ми не бачимо реального переслідування і покарання тих, хто відповідальні за корупційні злочини.
Так, ця ремарка в контексті України надзвичайно важлива, адже ми бачимо, як довго тривають розслідування і суди стосовно справ, які відбувалися під час Революції Гідності на Майдані. І бачимо, що навіть ті, кого вдалося притягнути до суду, досі не знаходяться у тюрмах. І це надзвичайно важлива точка для того, щоб продовжити змінювати українське суспільство. І тут, звичайно, постає також питання часу, і тут я згадую цитату із уже згаданої вашої статті «Time is running short», часу стає все менше, навіть у контексті українському розслідування злочинів постає потреба робити це швидше, оскільки по багатьом справам, особливо адміністративного характеру, час підсудності вже спливає. Якщо говорити про часу, якого мало, на ваш погляд, наскільки мало часу?
I don't know. I don't have a crystal ball.
Я не знаю, у мене немає кулі для ворожіння.
But I would say in addition to the
але я думаю, що крім тих таких прописаних дедлайнів для тих чи інших розслідувань чи реформ, є також великі сподівання і надії українського народу на зміни. Тому що ці люди мобілізувалися, і вони дуже багато чим пожертвували на Євромайдані для того, щоб ця країна змінилася. І якщо люди не побачать, що ці зміни відбуваються, в певний момент вони будуть дуже розчаровані.
Якщо говорити про це, говорити про час, якого залишається мало, то є великий страх. Це страх того, що Україна може перетворитися на одну із так званих failed state. Чи може це статися з Україною? І який є Рубікон, тобто за якою межею ми вступаємо в зону неповернення?
I think failed state
я думаю, що термін failed state, тобто держава, яка не відбулася, це термін, який описує зовсім іншу ситуацію.
Ну, але просто цей термін часто звучить і до нього регулярно повертаються.
But I think the essence of your question.
Повертаючись до вашого запитання, я не витрачав би надто багато часу на те, щоб думати над найгіршими сценаріями. Натомість я говорив би про те, що це критичний час, який дає дуже багато можливостей для реальних змін. Я дуже сподіваюся, що цей час буде використаний громадянами для того, щоб спрямувати свою енергію на реальні зміни в країні, на те, щоб відверто максимально тиснути на владу, яка має ці зміни реалізувати, і на те, щоб залучити максимальну підтримку міжнародної спільноти у цих реформах.
Якщо говорити про виклики захисту прав людини в Україні, то які найбільші виклики стоять перед Україною? Можна одразу згадати проблеми, що ми маємо із рівністю прав ЛГБТ-людей, проблеми з рівністю жінок в Україні, ну і так далі. Я не буду їх всі перераховувати, їх справді чимало. Які з цих викликів ви вважаєте найважливішими і взагалі як у нас справи із правами людини?
Well, there are a number, but just to highlight.
Таких викликів насправді досить багато, але торкнуся лише кількох із них. Якщо ми говоримо про свободу вираження думки, про свободу слова, свободу преси, то ситуація загалом позитивна. Але якщо ми говоримо про сферу засобів масової інформації, то тут ще дуже багато потрібно зробити, зокрема, реформа суспільного мовлення. І ми маємо бути тут максимально відвертими, також зниження впливу олігархів на засоби масової інформації.
There are a number of human rights issues.
Є ціла низка проблем, які пов'язані з правами внутрішньо переміщених осіб. Я знаю, що створено нове міністерство, яке, власне, своїм завданням бачить формулювання цілісної політики в цьому питанні. І я вважаю, що тут необхідно дуже добре спостерігати за тим, як просувається прогрес у цій сфері. Що стосується прав ЛГБТ,
and I want to say a few words because I think
я хочу сказати кілька речей, тому що я думаю, що дуже часто тут ми маємо багато нерозуміння.
Many people in traditional societies,
дуже багато людей в традиційних суспільствах і, чесно кажучи, дуже багато американців думають про те, що Freedom House вимагає якихось особливих прав для певної групи людей. Насправді ж ми вимагаємо рівних прав для всіх. І тут йдеться про право кожного і кожної вільно висловлювати свою думку і вільно збиратися.
So when LGBT persons want to hold an equality march,
і коли представники ЛГБТ-спільноти хочуть провести марш рівності, то головне питання полягає в тому, чи можуть вони бути собою в публічному просторі. І чи можуть вони сподіватися, що їхня безпека буде захищатися так само, як захищається безпека інших громадян? І я не думаю, що це якісь особливі вимоги.
І щоб закінчити, це буде моє останнє запитання. Чи війна і ситуація війни, в якій тепер є Україна, може бути трампліном для позитивного впливу на ситуацію із корупцією, із роботою державних інституцій, захистом прав людини? Чи часто кризові ситуації можуть бути такими, що дозволяють позитивний розвиток?
I don't think so.
Я так не думаю.
It makes it
загалом така ситуація робить реформи складнішими. І, чесно кажучи, я думаю, що це були свідомі наміри Путіна, коли він розпочинав свою агресію.
But that said, it cannot become.
Але водночас ця ситуація не може бути виправданням для затримки реформ. І, чесно кажучи, успішні реформи можуть бути частиною вирішення тієї проблеми, яку ми зараз маємо на Донбасі, на Луганщині. Тому що успішна Україна, успішний приклад на українській території спонукатиме людей Донбасу повертатися до України. І я сподіваюся, що це також спонукає принаймні частину росіян поставити запитання, чому ми не можемо мати такі зміни в своїй країні теж.
Дуже дякую. Деніел Келінгерт, виконавчий віце-президент Freedom House в Україні. Ми говорили з нагоди відкриття офісу в Україні і, звісно ж, поговорили про виклики, що стоять перед нашою країною і згадали про нову цьогорічну доповідь Nations in Transit. Нагадаю, ви слухаєте громадське радіо. У студії працювала Ірина Славінська, а голос перекладача – це голос Зоряна Кіся, котрий люб'язно нам перекладав це інтерв'ю. Слухайте, думайте. І ми повертаємося у студію громадської хвилі на громадському радіо «Наживо». Нагадаю, що сьогодні у студії цього вечора працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Марина Нижник. І далі, оскільки мене додзвонилися Тетяні Козиреві, як обіцяли, ми, попри те, що ми це обіцяли, ми не поговоримо зараз про новий законопроект, який Конгрес подали для підтримки санкцій проти Російської Федерації на підтримку України. Але у нас є ще одна неймовірно цікава розмова, і сподіваюся, Лариса, котра, власне, годину тому її записала, нам її представить.
А, власне, дуже, мені здається, доречно напередодні перших травневих свят поговорити про трудові права. І, власне, я тут маю на увазі як право на працю, так і заборону примусової праці, право на страйк, право на рівний доступ до роботи і так само заборону рабства і, зрештою, право на відпочинок. Про те, як це відображено в документалістиці, а переважно вітчизняній, але не тільки, ми поговорили з сценаристкою, режисеркою Дарією Авєрченко. І ми повертаємося в студію з новою темою. Тема дуже корисна і, в принципі, не тільки нам говорити про великодневі свята, які розпочинаються і триватимуть як мінімум тиждень, то ми ще можемо поговорити про День праці і, власне, про документальне кіно, яке би наблизило нас, дало зрозуміти, що і як відображено в документалістиці, власне, і страйки, і трудові питання, і, власне, стосунки, пов'язані з роботою. Я вітаю в студії Дар'я Авєрченка, режисерку і сценаристку. Дар'я, якщо говорити тут, власне, про документальне кіно, про спектр документального кіно, де б розкривалися трудові стосунки. Наприклад, навіть перші, мені здається, «Німі стрічки», вони, власне, дуже часто починалися з того, що робітників або проводжали, або просто знімали, коли вони виходять з фабрик, коли вони виходять з заводів. Мені здається, і страйки, ну, одні з перших почали знімкуватися, коли страйкарі вимагали щось ще в німому варіанті від своїх працедавців. То як це все відбувалося і, власне, на що ми виходимо зараз? Чи ця тема досі є актуальна і, можливо, хтось робить прицільне кіно, яке присвячене праву на працю, праву на відпочинок, праву на, власне, гідну заробітну платню і праву на страйк?
Вітаю. Так, Лариса, насправді абсолютно слушне зауваження. Брати Люм'єр, які починали знімати, власне, ну, як починалося документальне кіно, вони починали знімати вихід робочих з фабрики. Чому це так було цікаво? Тому що це масово, тому що це і гарна картинка, ну і тому що це захоплююча енергія, велика енергія, потік людей. Ну і, власне, звісно, страйки – це манлива тема, і якось ми це теж не обійшли в українському документальному кіно. Були прекрасні фільми, наприклад, «Липневі грози», «Страйк» режисера Анатолія Карася і другого режисера Вікторія Шкуріна про перший страйк, пострадянський страйк, скажімо так, на Донеччині.
Причому це дві стрічки, об'єднані в один цикл, наскільки я пам'ятаю.
Це дилогія, так. Да. Про ці перші масові протести в радянській...
Радянська Україна і початок незалежності. Там от дві в них стрічки, які ув'язані одна з іншою.
Ви дивилися?
Так.
Це просто, ну, насправді, дуже класні роботи. І, ну, це така важлива класика, яку треба дивитися. Власне, мій улюблений фільм про труд страйків не стосується. Мій улюблений фільм «Смерть робітника» австрійського режисера Міхаеля Главогера. Прекрасний фільм, 5 історій, і перша з них починається, перша історія відбувається в Донбасі. Фільм починається Донбасом. І про що там? Про робітників, які в копанках добувають вугілля для того, щоб вижити. Ну і, власне, це винесено як одна з найстрашніших професій, яка існує в світі. І Міхаель Главогер про це говорить. Ми показували на «Докудесі» цю стрічку, і, ну, я не мушу цього говорити, але мені здається, її можна також зараз скачати у вільному доступі. Ну, можливо, навіть на YouTube, просто зайдіть, подивіться. Це треба бачити всім.
А інші історії, власне, яких тематик стосувалися? Ти стосувалася от такого травматичного досвіду і небезпечних, власне, робіт, всі ці 5 історій?
Так, там були історії з інших країн світу, з Азії, з Африки. Люди займалися страшними речами, там добували сіру на сірчастих джерелах. І, власне, це все, ну, або працювали на великій скотобійні в Африці. І це, ну, все в деталях. Тобто, так в переказі воно, можна сказати, не звучить. Але Михайло Главогер, він був відомий тим, він, на жаль, вже покійний, його кілька років тому не стало. Він був відомий тим, що він міг створювати такі полотна. От ви могли подивитися, скажімо так, де знаходиться в Україні, Україна в світовому масштабі. Тому цей фільм важливий.
А чи можна пригадати зараз кіно, яке б стосувалося сучасного рабства або примусової праці? От наскільки це загалом актуально для документалістів? Чи, ну, тобто воно існує, ми про сучасне рабство знаємо, і, наприклад, Міжнародна організація з міграції постійно попереджає стосовно того, що ми можемо бути обережними і не держатися на небезпеку, коли пропустимо, а спокушаємося на різні оголошення на сайтах і виїжджаємо за кордон і опиняємося в пастці.
От, власне, про сучасне рабство я пригадати щось таке яскраво не можу. Чогось мені пригадався бразильський фільм про господарів і покоївок, там, обслуговуючий персонал. Фільм, який говорив окремо з покоївками, окремо з господарями, яких наймають, і намагався зіштовхнути ці дві цивілізації. Намагався, автор намагався якось дати порозумітися господарю і людині, яка працює на нього. Це був цікавий фільм. А стосовно рабства, я, на жаль, не пригадаю.
А от якщо говорити, там, скажімо, про сучасну Україну, ну, тобто існують, да, стрічки, які стосуються от роботи фотографа і одночасно роботи творчої особистості. Я знаю, що Ігоря Гайдая знімали Ольгу Богомолець, знімали Оксану Забужко. І я теж дивилася дуже багато норвезького матеріалу, де знімали роботу письменника. І виглядало воно подекуди дуже нудно, тому що, ну, людина щось пише, людина відгортається, людина п'є каву, а людина про що ще говорить, бо ділиться начебто з режисером, але, ну, в принципі, це звертається як до читачів, так і до режисера. От загалом, які от такі бомбові, можливо, є стрічки, і яких професій вони стосуються от саме в українському документальному кіно?
От ви знаєте, зараз стрічка, яку ми чекаємо, стрічка про лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, і знімав її Сергій Буковський. Власне, от професія співак, професія лідер, професія рок-музикант.
Дар'я, ви це не пов'язуєте з політичними амбіціями пана Вакарчука? Появу цього стрічки.
Чесно кажучи, ну, мені хочеться вірити, що це, ну, принаймні, авторська версія Сергія Анатолійовича буде розказувати про те, який він насправді, цей Святослав Корчук. І...
Але для мене це, до речі, новина, це фантастика. Тобто я дуже поважаю пана Сергія як митця, і, власне, те, що він прицільно занурився в цей світ музики і музикотворіння, і, власне, мені подобається і музика «Океана Ельзи», це для мене якраз, як для людини, котрій подобається і те, і інше, дуже тішить. А як журналіст просто мене відразу починаю параноїти, чи це не пов'язано з... Бо політика наструїть, насправді.
Ну, можливо, ми там згодом побачимо, до чого це призведе, але, ну, зараз я, ну, якось в очікуванні, що це буде. І якось я сподіваюся все одно на те, що це буде все ж таки Сергій Анатолійович, його таланти.
Це фактично вже завершується, так? Ми незабаром це побачимо.
Так. Ну, наскільки я знаю, так.
А ви можете, скажімо, зараз порадити яке-небудь кіно, пов'язане з героїчними професіями, які зараз, власне, утвердилися от наново в Україні? Це і військові лікарі, і волонтери, і волонтерки, і бійчині, і бійці.
Ви знаєте, я б порадила подивитися цикл «Енциклопедія Майдану», який ми робили до «Кудезі.ua». Власне, от це про людей героїчних професій. І можна в вільному доступі в нашому онлайн-кінотеатрі все це переглянути. Там вже цілих 10 стрічок про ініціативи, які виникли на Майдані, і в чому вони переросли зараз. І, власне, там от є про актора Мирослава Гая, який спеціалізується тепер на тому, що возить допомогу як волонтер в зону АТО. Там є історія про колишнього бізнесмена, який перекваліфікувався в медика і на швидкій допомозі разом з командою інших медиків їздить туди, куди відмовляються їздити швидкі, звичайні швидкі допомоги. От ці люди, на яких хочеться рівнятися, з якими хочеться дружити, про чудових дівчат з Могилянки, які їздять по Україні з курсами української мови і возять з собою дзвінку матіш. Ну, тобто, насправді, це такі якісь от класні речі. І знову-таки, абсолютно вільно в онлайн-доступі www.docuspace.org. Так звучить цей ресурс. DocuSpace.
Дякую, Даша. Якраз дуже приємно увірватися в день праці саме з такими людьми, про котрих розповідають фільми, які ви зараз представили. І ми повертаємося в студію і змінюємо тему. З нами була Дар'я Аверченко, режисерка і сценаристка. І ми знову ж таки повертаємося в студію і дійсно змінюємо тему. Хоча, власне, тема теж буде побічно стосуватися, зокрема, і право на працю. Тому що будемо ми говорити про авторські права, але перед тим...
Та, перед тим, я вже, це вже, власне, почала зітхати в мікрофон. Напевно, варто, поки ми на цій хвилі першотравневих свят, зокрема, дня Всесвітнього дня солідарності трудящих, анонсувати коротко, що завтра у ранковій хвилі, о 8 ранку, ранкова хвиля, традиційною, це завжди по вихідним буває, почнеться, ми будемо, власне, продовжувати розмову про трудові права, послухаємо коротке інтерв'ю із французькою активісткою. Ви знаєте із наших, зокрема, новин про те, що у Франції триває акція така розтягнута в часі протестів проти нового трудового законодавства. І ми поговоримо з однією з активісток цього протесту. Потім продовжимо говорити про трудові права у країнах Євросоюзу. А в денному ефірі в програмі «Київ-Донбас» ми поговоримо не тільки про аналіз трудового законодавства в Україні, але і про права фрілансерів та інших соціально незахищених неофісних працівників. І, в принципі, наступна тема, яку ми тепер у громадській хвилі продовжимо, вона дуже тісно корелює із, власне, захистом тих, хто займається творчою працею і генерує таку додану вартість інтелектуального продукту.
Так, я вітаю в студії юриста Олександра Лютого і так само художницю Марисю Руцьку. Вітаю вас. Дякую, що завітали до нас. Отже, якщо говорити про авторське право в Україні і захист авторських прав, зокрема, художниць. Марисю, от чим, власне, ви стикалися, коли, ну, можливо, бачили, я переконана в тому, бо я теж бачила ваші картинки, які використовувалися абсолютно іншими людьми. Або, в принципі, хтось намагався зробити з них принти. І що в таких випадках, я так розумію, що ви комунікували з Олександром і знаходили виходи з цих ситуацій, от, будь ласка, про ситуацію і вихід на прикладах було би чудово для наших слухачів почути.
Доброго дня. Загалом ситуації в будь-якого художника, коли порушують його авторське право, я думаю, завжди дуже багато. На жаль, в Україні чомусь це дуже поширено, і часто в людей це не є як пряме правопорушення. Тобто люди, які порушують авторське право, не завжди мають на увазі, що вони порушники.
Тобто вони його порушують як випадково?
А вони навіть думають, що роблять комплімент.
Так, вони не усвідомлюють, що це є порушення, що це є крадіжка, і потім намагаються мене переконати, що це був піар, що це слава, що це будь-що, але не крадіжка.
Тобто, часто... Моя улюблена аналогія на цю тему – це аналогія з походом у супермаркет або в пекарню. Мовляв, давайте мені булочок, я вам за них не заплачу, а зроблю піар вашим булочкам, розкажу про те, які вони смачні.
У мене підходяща фігура, так.
Насправді хороша аналогія, тому що дуже часто люди якось дивуються, коли їм кажуть, що це порушення, вони такі, як порушення, воно ж в інтернеті лежало.
А в інтернеті лежало, це цікаво. В принципі, можливо, тією самою історією керуються ті, хто викопують, власне, розкопують могили і винаходять там різноманітні і кістки, і не тільки. Але ну, як виходити з цієї ситуації, коли дійсно люди переконані в тому, що якщо це є в інтернеті, це як комунізм, так, можна абсолютно брати, якщо виклали, взяв і використовую, як тобі заманеться. І, зрештою, як себе убезпечити, можливо, Олександр, тут же слово вам.
Ну, власне, вони не просто беруть з інтернету, на будь-які претензії з боку автора вони відповідають, що ми ж вас рекламуємо, ми робимо для вас піар, і взагалі будьте нам вдячні за допомогу. І от таке перекручення, і саме таке ставлення до цієї проблеми, воно є дуже... поширеним і неприємним. Як від цього вберегтися? Ну, ми знаємо про такі способи, як ставлення свого автографа, будь-яких знаків і значку копірайту, але часто буває так, що беруть якоюсь програмою, просто обрізають і виставляють, навіть більше того, вони домальовують, перемальовують. Марися так само не дасть мені збрехати, була в неї така ілюстрація, до якої домалювали абсолютно якимось фотошопом чи пейнтом, домалювали якісь дуже дивні речі і виставили її в усіх можливих сайтах і російських пабліках. Тому ну, абсолютно жодного розуміння, що так робити не можна, немає. Як вберегтися? Ну, я думаю, що перш за все потрібно спочатку пояснювати людям, що вони роблять неправильно, незаконно. Після того писати позовну заяву.
Але, до речі, дуже часто таке роз'яснення не спрацьовує. Я пам'ятаю, достатньо вже, можливо, призабуту, але дуже резонансну історію, котра трапилася з упорядкованою збіркою текстів після Революції Гідності, після Майдану, у якій використали не лише тексти, що там були розміщені без погодження з їхніми авторами, але і ілюстрації, що були там розміщені без погодження з їхніми авторами, і Марися Руцька була, власне, однією з тих художниць, художників, чиї права було порушено. Я пам'ятаю дискусії, бо історія справді була резонансна, про неї багато писали у статтях, і про неї дуже багато дискутували у соцмережах. І упорядниця цієї книжки, я пам'ятаю, з нею говорили особисто і в коментах, і коли брали її коментар про цю історію, казала, що вона хотіла просто зберегти, ну, просто це її цитата, та що вона хотіла зберегти тексти і картинки, бо це воно в інтернеті, все розгубиться, так, ми зробили книжку, і тепер воно зафіксоване. І, власне, аргумент про те, що це ж так є в інтернеті, був використаний аргумент про те, що воно би загубилося, якби не наша, значить, книжка. І, звичайно ж, також аргумент про піар звучав, і також нагадування про те, що авторам, мовляв, це теж дуже корисно, а що вам жалко, це ж Євромайдан і так далі. Що Марися про це може розповісти? Бо, власне, історія тоді, я так розумію, завершилася якоюсь полюбовною згодою.
Для початку цієї історії я хочу зауважити, що для того, щоб вийшов ляскіт, потрібно дві долоні. Тобто одна долоня – це та, яка порушує права, інша долоня – це ті художники, автори, які не захищають свої права навіть в випадку діалогу. Ця історія з збіркою майданівських текстів і ілюстрацій була якраз яскравим прикладом цього, тому що більшість поетів не захотіли захищати свої права, взагалі ніяк не хотіли публічно розкривати цю тему. Я насправді дізналася про це випадково. Я була в книгарні Івано-Франківську, відкрила книгу і побачила свою ілюстрацію. В ній були величезні пікселі, тому що я не викладала її в великій якості в інтернет. Я була, звісно, дуже обурена, тому що це було без жодного узгодження. Я не пам'ятаю, чи було там вказано авторство чи ні, але в будь-якому разі це було порушення моїх прав. І я написала пост на Фейсбуці, і вже там в коментарях були різні думки про те, що як ти можеш з цим, типу, не погоджуватися, ти маєш навпаки тішитися і так далі. І про це говорили не лише звичайні люди, але також художники, ілюстратори, які вважали, що ну, що вони використали, це нормально. Тобто це не є нормально і дуже прикро, коли люди не хочуть захищати свої права і спускають це все по течії, тому що це є не меншою шкодою, ніж, власне, порушення авторських прав. І в такій от публічній боротьбі і, в принципі, справа йшла до суду, нас було, здається, п'ятеро ілюстраторів з тих десятків, які там були, на жаль. І ми вже підписували угоди з адвокатом, коли з нами зв'язалася власне, головний редактор, і вона закінчилася полюбовно ця історія тим, що ми зі мною були підписані угоди, мені був виплачений мінімальний гонорар, а всі кошти, які пішли від заробітку цієї книги, були передані на армію на той час. Тобто вирішення все ж таки якесь було, але з десятків авторів і поетів це лише п'ятеро людей, які цим займалися, ну і плюс медіа, які підтримували це.
А складно було взагалі вести ці переговори? Чи медіа підтримка допомогла, чи власна наполегливість? Що, власне, секрет переконання недоброчесного видавця або іншого крадія авторських прав у тому, що треба якось, бодай постфактум, ситуацію врегулювати?
Медіапідтримка була, звісно, дуже важливим фактором, тому що це була не просто приватна розмова, це був, в принципі, скандал в повному розумінні цього слова. І в переговорах з упорядницею не допомогло нічого, я не змогла з нею знайти спільної мови ніяк. Вона була переконана в тому, що вона робила якусь там велику справу з великої літери, а вже розмова конкретна, розмова про якісь вирішення була з директором видавництва, і там вже були якісь рішення і були якісь пропозиції. Тому що з упорядницею, на жаль, мені здається, вона досі впевнена, що вона зробила щось прекрасне.
Олександре, як можна взагалі схарактеризувати правову позицію, от, припустимо, Марисі, як людини, права котрої порушили? В даному випадку, що можна було, скажімо, які аргументи наводити під час судового засідання, якби це сталося? І, власне, теж, якщо ми вже гіпотетично обговорюємо цю ситуацію, як вести дійсно грамотно перемовини досудові?
Перш за все, необхідно, дійсно, як каже Марися, необхідно було домовитися, перш за все, нам піти на мирову угоду. Тому що незалежно від того, яке буде судове рішення, і незалежно від того, як наскільки, яким чином були вкрадені і порушені майнові права, і немайнові права автора, все-таки необхідно перед судом необхідно проконсультуватися і з'ясувати, власне, що ж сталося. Тому дійсно в цій ситуації вийшло так, що вдалося авторові і видавцеві порозумітися, але це одиничні випадки, тому що якби цей колектив авторів і ілюстраторів подав до суду, тоді їм би довелося будувати свою стратегію таким чином. Їм потрібно було вказати, які саме твори були вкрадені, принести з собою примірники книги, які і довести, що вони були розповсюджені з комерційною метою. Тобто, можливо, з ціною, можливо...
Чек з книгарні.
Так, сфотографувати в книгарні, взяти з книгарні чек і довести, що був факт комерції. Тому що на практиці найбільш вірогідним таким випадком для виграння справи, для того, щоб відшкодувати всі збитки, це є доведення комерційної сторони порушених прав.
Ну, тому що, в принципі, моральну шкоду якось нас не люблять і не вміють рахувати, і в принципі, приділяють увагу. Ну, суд виходить завжди з формальних чинників. Не завжди, а дуже часто. Марися, чи можете пригадати ви ще, які були випадки і ситуації саме з вашої практики художницької, що так от цупили картини, використовували, не попереджали вас? І чим вони закінчувалися?
Була дуже цікава з правової точки зору ситуація з видавничим домом «Освіта». Це видавництво підручників, яке взяло мої ілюстрації, ще одної ілюстраторки Катерини Штанко для підручника. Ситуація ця цікава тим, що, в принципі, закон їх захищає, тому що з навчальною метою мають право підручники використовувати в різні твори і в текстові, і візуальні. Але тут вказано, що з навчальною метою ілюстрація Катерини Штанко була розміщена на обкладинці, вона була змінена. Тобто це, мені здається, вже і порушення авторського права, тому що в авторське немайнове право входить захист репутації і захист картини від спотворення. І, власне, я не бачу ніякої навчальної мети в обкладинці. Ця ситуація не завершилася нічим особливим, крім спілкування, крім якихось медійних постів і уваги медійної, тому що вона справді була складна довести в суді те, що вони порушили, було б важко. Але мені здається, тут ще зачіпається етична ситуація, тому що врешті-решт варто було б попередити і запитати. Тому що моїй ілюстрації, наприклад, була змінена назва, це була навіть комічна ситуація. Там був малюнок, де в дівчини з рота вилітають птахи, і він в мене був асоціативно з весною. І там було написано: «Скажіть, діти, чому художниця Марися Руцька зобразила слова у вигляді птахів?» Ну, я сиділа і не знала, чому вона зобразила їх так, тому що я не зображала слів. І от так вводять дітей в оману.
А якщо подивитися на, власне, різні способи обійти, скажімо, вимоги авторського права, то які у тих, хто краде, чийсь контент, є можливості порушити ці права. Це упорядкування підручників і посібників, так? Тобто, якщо у підручнику раптом процитовані малюнки Марисі Рудської або поезії українських авторів, це, до речі, часто трапляється. Я пам'ятаю, нещодавно Іван Андрусяк, український дитячий письменник, писав, що у читанці за якийсь там клас знайшов фрагмент свого тексту, але дуже суттєво переписаний.
І ти будеш сміятися, у мене навіть з моєї нещасної казки про Лізу і тютю Пе теж є уривки там маленькі, які використані в якомусь букварику. Тобто їх багато, їх використовують. Але ну насправді це право надає основний закон про авторські і суміжні права. От єдине, що як його трактують, як використовують.
Ну, але Олександр, якщо переписують, зору... це ж напевно порушення.
А, переписують що?
Текст. Якщо, скажімо, в читанці, де нібито його можна ставити без укладання угоди з автором, текст цитується не в оригінальному вигляді, а переписаний тими, хто упорядкував підручник, то, вочевидь, йдеться про порушення авторських прав. Чи, можливо, ні? Ось, Олександре.
Безумовно, найпоширеніший момент порушення авторських прав – це якраз використання їх в навчальній літературі. І виходить, в деяких випадках виходить, що під навчальну літературу потрапляє вся можлива художня література. Так? Ми знаємо, що таке було часто. Але тут ще є такий момент. Під захист попадає лише оригінальна картинка та оригінальний твір. Проте ніхто не може заборонити взяти і перемалювати з незначними порушеннями, відхиленнями від оригіналу і друкувати. Це вже буде вважатися як фан-арт. Ця робота не буде підпадати під закон про авторське право. Таке теж було. Та? Ми знаємо, у нас є багато цифрових художників, зараз популярних, хто брали їхні роботи, перемальовували, використовували ті самі шрифти, використовували ті самі мотиви, кольори, проте вносили деякі зміни. І все. Вони були захищені, тому що наш закон, він захищає тільки оригінал.
Тобто будь-які навіть впритул подібна штука, якщо там з маленькими домальовками або зміною кольорів, це вже фактично як фан, і не можна вважати це крадіжкою.
Треба буде дуже тяжко доводити, що це перемальоване, тому що якщо перемальоване один в один, тоді так, безумовно. Якщо перемальовано не до кінця зміни, домальовано ще щось зверху чи збоку, та, то тоді вже буде, це буде надзвичайно, навіть найсильніші юристи, експерти, їм буде досить тяжко це довести.
А якщо дійсно переписуються тексти, там переписуються, я не можу сказати, що просто впритул переписується все там докорінно, але там вносяться відповідні зміни, я пам'ятаю, це стосувалося віршів Івана Андрусяка, вже котрого згадувала Ірина, мені видається, там це пояснювалося тим, що це авторське редагування тексту. Виходили вони, аргументуючи це саме так.
Якщо автор сам визнає, що він це редагував сам, якщо редактор не втрутився і не порушив всю структуру тексту своїми правками, тоді так, безумовно. Якщо взяли текст і його просто переробили на свій лад, проте він впізнається порівняно з оригіналом, тоді треба доводити в суді. І я маю сказати, що тут ще дуже залежить від судді, від особистісного фактору, від персони судді, яка буде визначати порушення. А ми знаємо, що в західних країнах дуже часто відбуваються судові процеси, які висвітлюються в ЗМІ, в тому числі і з відомими людьми, коли їхні загальновизнані твори виявляються або плагіатом, або підробкою, або так далі. Та? От зараз ми буквально музичні гурти, на них подаються подають в суд якісь невідомі автори, стверджують, що вони написали раніше. Тому суддя сідає і слухає, порівнює, і суто оцей людський фактор, він дуже важливий, тому що якщо, наприклад, це музична композиція, то суддя має визначити на слух, чи була там крадіжка, чи ні. Якщо це візуальний твір, то суддя має порівняти і сказати, що так, воно дійсно схоже.
А як же судова експертиза?
От я якраз хотіла запитати, Марися просто перехопила ініціативу, чи застосовується в даних випадках буде яка-небудь судова експертиза?
Є хвилини півтори, щоб про це розповісти.
В західному світі безумовно. Там дуже велику увагу приділяють цьому моменту. Про Україну я не знаю, чесно кажучи.
Ну, в нас інколи замовляють психологічну експертизу тексту, хоча не знаю, як вона тут може працювати. Частіше за все використовується просто часова експертиза, коли, припустимо, підпис. Тобто, щоб треба було встановити, чи раніше цей малюнок був виданий саме цією людиною, чи підписано це так. Але стосовно, скажімо, текстової експертизи або стилістичної, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб це застосовувалося під час наших українських судових засідань. А в нас же залишилося дуже мало часу. Марисю, а чи зверталися от просто добросовісні люди до вас з проханнями використати ваш матеріал, чи видавали такі дозволи?
Ну, звісно, це моя робота ілюстратора, коли використовують мої роботи з дозволу, за гроші або безкоштовно. Насправді, я даю багато робіт своїх безкоштовно з якоюсь благодійною метою або просто по дружбі, так би мовити, але це обов'язково йде з узгодженням, тому що без узгодження це порушення моїх прав. І я ще раз хочу сказати, що якщо ви автори, ваші права порушують, не бійтеся говорити про це, не бійтеся звертатися до суду, тому що якщо ви цього не робите, ви погіршуєте самостійно собі ситуацію, своїм колегам. Це дуже важливий момент.
Дякую за цю розмову. Я нагадую, що в студії ми обговорювали авторські права і, власне, з якими ситуаціями може стикнутися як юрист, котрий веде справу художника, так і художник, котрого просто цуплять картини або будь-яке інше візуальне зображення. Гості студії Марися Руцька, художниця, Олександр Лютий, адвокат, юрист. І ми, Ірина Славінська, Лариса Денисенко, Ірина Нижник, уходимо на новини, але повернемося.